Слушате подкаста на Изотопия. Насред жешко лято и нашето предаване има за цел да избяга от и да се изкатери над високите температури и високите цени. Или поне да ви разсее и да съпътства приятната ви почивка. В това издание ви разказваме за и разговаряме с едно семейство от шампиони. Предават ли се и привличат ли се гените на спортното майсторство, ще се опитаме да разберем с бегача и таз годишен шампион на Витоша 100 Моника Филипова, нейната майка лекоатлет Камелия Костова и съпругът на Моника, легендата на българското катерене Минчо Петков. И да, децата им също са шампиони. Готови? Старт!
Изотопия. Автономия за слушане.
Това е Изотопия. В студиото вече са Моника Филипова, Камелия Костова и Минчо Петков. Здравейте на всички!
Здравейте!
Моника е таз годишен шампион при жените бегачи на традиционното състезание Витоша 100. Преди две седмици тя избяга разстоянието с време от 9 часа и 32 минути, с час и 20 по-бърза, мисля, че час и 20 бяха, от Полина Господинова, която беше на второ място. В същото състезание Камелия, майката на Моника, която участва и изобщо минава по маршрута за пръв път, или поне така ми казаха, надявам се да не са ме излагали, става втора в своята възрастова група. Камелия е лекоатлет, съответно ще си кажете, кръвта вода не става или нещо подобно, но това е само началото. Защото тук е и Минчо Петков, който е властелина на българското ледено и драй тулин катерене, като всяка година е национален шампион. При жените в същите катерачески състезания у нас първенец най-често е сестра му, Радка Петкова. А децата на Моника и Минчо също са по планините и стените и имат свои подиуми. И така в Изотопия, чувствайки се на изключително ниско стъпало в човешкото подреждане, посрещам едно абсолютно шампионско семейство. Здравейте отново и първия ми въпрос е към Моника и Минчо. В хижа ли се запознахте или губя този така сигурен на пръв поглед залог?
Точно обратното на хижа. Беше в спортен блок към НСА. Познаваме се от НСА, но се запознахме на един студентски купон.
Където са били катерачи и бегачи.
И ориентировачи.
И ориентировачи.
Ориентировачи и катерачи.
Тоест, Моника, ти си завършила ориентиране.
В НСА, точно
така. В НСА. Минчо, ти
да,
си катерач.
Да, с алпинизъм. Треньорски профил.
Да, на повечето ни слушащи алпинисти няма нужда да обясняваме кой е Минчо Петков, нито пък на слушащите бегачи, коя е Моника Филипова. Но да ви питам още нещо, състезавате ли се в ежедневието или на някое спортно трасе по ваш избор, което и двамата обаче споделяте, т.е. не е бягане и катерене?
Кажи.
Не, нямаме съревнование между нас.
Може би по-добре.
По-скоро, кой кога ще тренира при нас? Това е взето съревнованието. За кого ще има повече време покрай децата? Да може да все пак да си изпълни хобито и да се чувства добре, но стремим се за всеки да има време.
Предвид високото спортно майсторство, което поддържате тук, въпросът ми е към всички ви. Можем да започнем и от Камелия. Всъщност, как поддържате форма?
Ами с тичане.
Всеки ден?
Всеки ден, да. Когато аз вече мога, имам свободно време. И всеки ден тичам в парка.
Добре, а как решихте да... Как реши, извинявам се, да, минавам на ти с всички. Да. Как реши да се пуснеш на...
Ами, миналата година, когато награждаваха Моника на награждаването и видях моята група категория бегачки и ги погледнах така и си казах, защо пък аз не? Нали? След като те го правят, защо аз да не мога? И така една година започнах по-усилено да се подготвя, нали? С повече километри, с по-сериозно и така успях наистина, защото трасето си е трудничко.
И не го беше минавала преди
не,
това?
Не, не, даже се притеснявах дали няма се загуба в тъмното вечерта, като тръгнах и първите ми километри са много бързи, само да върва зад някой, да тичам зад някой, да не се загуба в гората, защото то минава през горски пътеки.
Но в крайна сметка се получи.
Е, да, да. То беше много добре маркирано трасето. В смисъл нямаше как да се загубиш, според мен.
От само себе си ли идва това да се поддържа цял живот спортна форма? В смисъл след активно спортуване в последствие?
Значи аз не съм активно спортувала. В смисъл, била съм лекоатлетка, нали, в отбор, но в ЦСКА съм била. Но като родих Моника и вече приключих с спортната си кариера, но продължих да си тренирам за себе си, да тичам по... Живеех в Мадус, до камбаните, обратно, по упражнения, просто така. Нямаше други тичащи в интерес на истината.
По това време?
По това време, 80-те години, съм засичала само едно момче и един мъж по тези полета. Друг не тичаше, не беше така модерно.
Малко по-късно ще поговорим и за това, защото и катеренето, и бягането са вече едни доста популярни хобита. Но най-напред да попитам, естествено ли беше да пък да възпиташ спортиста?
Ами, може би да. Тя се ориентираше към различни спортове, като по-малка. Я взимаха в гимнастика, спортна, художествена... Защото тя такава и беше конструкцията, смисъл по-древничка, по-слабичка, но аз бях малко така, не исках, защото тя няма естествена гъвкавост и се притеснявах за тези спортове, нали, че тя не е така огъвкавена като други деца. И даже съм я отписвала от някои.
Каза ми, че залата не работи вече.
Последно акробатиката едва ми отписах, защото там имаше една треньорка, която я познаваше, мъжа и беше борец, нали? Баща я борец и бяха в един отбор. Едва му там я отписах, но после вече тя сама се записа за ориентиране и там нямаше как вече да я отпиша. Тя си пое по пътя.
То нямаше и нужда.
Но аз успокоих там. Тичане, планина, нали, природа, добре.
Не знаеш ли, че ще бягам така изключително дълги разстояния през нощта до този момент?
Тоест, доколкото схващам вие, и, тоест, Моника, ти си и израснала по някакъв начин пък в планината като форма?
В горите, да, израснах с ориентирането и препоръчвам на всички хора, нали, да запишат децата си на ориентиране, защото това е спорт, който е в природата, изключително благоприятен за децата, да са на чист въздух. И се радвам, че съм израснала по този начин. Моят отбор беше моето семейство.
А в какъв момент пък се насочи към състезателното бягане?
Може би след като завърших академията, прецених, че няма да стане добра треньорка от мен. Моята треньорка в ориентирането много беше дигнала летвата в това отношение. И вече времената бяха по-различни. Затова, не знам, аз продължавах да бягам. Постепенно навлезнаха на бягания за аматьори. Нали, има една серия, която се води аматьорска. Тогава тък му навлезна. Видях една приятелка от ориентирането, че ходи на тези бягания. Стана ми интересно. Записах се първоначално, нали, най-късата дистанция. Влезнах в тази среда. Тя не беше чак толкова голяма, колкото в момента. Но още се провеждат тези състезания. И са ежемесечни. Вече толкова години. Постепенно, първоначално бях на най-къса дистанция, може би около година, всеки месец на различно трасе.
Това дава доста. Състезанията?
Трейл сериите са състезанията. Много хора ходят на тях. Постепенно, нали, увеличих дистанцията и така. Докато една година не чух, нали, за обиколката на Витоша, понеже някакси бягането те завладява и искаш все повече и повече. Никога не съм си представила, че ще бягам 100 км. Дори съм бягала, нали, най-дългото ми е 160. То просто искаш да предизвикваш себе си все повече и повече.
А всъщност преди колко време беше първата ти обиколка на Витоша?
2015 година беше първата ми обиколка. В тази година бяха и така вече по-дългите ми бягания от 42 км. Отделно с приятели бягахме 50 км. Стана ми наистина интересно. Но не мислех, че съм готова да избягам 100 км. Просто подпитвах, но си казах, не, аз по-добре е до година. Нали? Сега тази година дори се записах на много късен етап. Вече на почти до затваряне на регистрацията, но пък нямах големи очаквания, но взех, че спечелих. И така с доста добро време, но никой не очакваше.
А тази година и при двете ви имаше ли момент в състезанието, в който... Защото на такава дълга дистанция няма как да не се появява, но тази година появи ли се този момент на ръба на физическите сили, т.е. момент, в който искате да се откажете?
При мен не е точно на физическите сили, но не ми вървяха нещата. Просто имах чувство, че всичко се обърка още от преди кладница, преди 23-ти километър. И след това всичко, което може да се обърка, така по едно време.
Само ще уточня, Моника е била първа през абсолютно цялото време в това състезание, но явно нещо се объркало.
Да, ясно се го помисли.
Не, те нещата си се объркват, нищо, че си нали, първи. Просто има моменти, които нещо се случва, това е много дълго състезание. В същото време е бързо и правиш нещата в движение. Тоест, тези, които сме първите, ние почти не спираме. Трябва да ядеш в движение, да пиеш в движение. Нали, не трябва да се губи никакво време. Много често някакви стомашни неща ни тревожат. Както мене в случая. Отделно не виждах добре. С лещи съм. Нали, отделно кълта, на едно място си загубих маратонката, трябваше да си я вада от голямата кал, стъпвах на криво, глезена ме заболя. Но много такива неща, които, примерно, миналата година се чувствах много по-добре. Бях така и по-мотивирана. Сега...
Но сега имаше по-добро време.
Не, миналата година времето ми беше по-добро. Но миналата година беше доста по-сухо.
Да.
Мисля, че за... това трасе, аз се чувствам добре от времето ми, предвид обстоятелствата, които нали, трябваше така да преодолея. По едно време бях си сложила музиката за малко, изключих я, за да остана така насаме със себе си, да мога да се абстрахирам от шума, който някакси музиката тогава не ми действаше мотивиращо. И така събрах се, държа може би ме освежи и той. И продължих.
А, Камелия, при теб?
Не, въобще не ми е минавало през мисълта да се откажа, ама въобще. Само, че си повтарях, леле, колко ми е гадно, трябва по-бързо да го завърша. Много ми е гадно, трябва по-бързо. И това ме мотивираше. И Моника ми се обади, че върва напред, нали, добре. И аз само като чуех женски глас зад мене, викам, не, аз трябва да събирах цялата душа и не допуснах жена пред мене да мине. Нали, казах си, може да съм предпоследна, но пред мен жени не. И това ме мотивираше и така не ми е минавало през главата да се откажа. Даже мъжа ми казваш да дойда на Ярлово, да те взема или там да ти носа нещо. Викам, не, отчуй Петльова, му се обадих, аз продължавам.
Да. И успешен завършек.
Да. Но
една от причините да задам този въпрос е, че докато се подготвях за разговора, ми попадна документалния филм, т.е. те са два документални филма, свързани с предизвикателството, което си поставя Киро Дизела, нали, на известен български бегач, когато минава Ком Емине тогава, нали, за рекордно време през 2015-та. И първоначално през 2014-та всъщност Моника се появява в този филм, защото в един момент е пейсър.
Да.
Но първия филм изключително много ме впечатли като завършек, заради това, че просто те, предвид хиляди обстоятелства, здравословното му състояние и най-вече времето. Се отказват. И тук въпросът ми е и към тримата. Имали ли сте такива моменти, в които обстоятелствата просто ви побеждават? И какво е чувството в последствие? Говоря за спорта, разбира се.
Да.
Ако искате да започнем с Минчо, да, защото той дълго време не е имал думата.
Здравейте, добър вечер. Уважаеми слушатели. Ай, всеки се е сблъскал с проблеми в предвид обстоятелствата и може да се откаже. Това не го прави пораженец. Ти продължаваш напред и нагоре. Те като бягаш ще са напред, ние като речите сме нагоре. И взимаме си поуките от при падане и продължаваме напред.
А при теб са свързани с падания тези моменти?
Ами всеки катерач рано или късно стига до падането, понеже физически ние не сме роботи. Ръцете се отварят и политаш.
Да, и това се случва и човек го приема.
Абсолютно. Спортът е напълно безопасен. Практикуват го и малки деца, и както и възрастни хора.
Да, да, естествено.
Мъжето е доста здраво.
Така че ако се чудите дали да отидете на катерене, отивайте. Въпросът ми беше за някакво падане в такъв момент, който е свързан с много големи усилия и много голяма подготовка.
Еми, винаги се стига до този момент. И няма какво да се разочароваме. Просто запазваме спокойствие и продължаваме.
Добре, Моника, при теб?
Аз нямам проблеми с това нещо, понеже не се подготвям специално нито за обиколката, нито за друго състезание. Нали, единствената ми подготовка за обиколката, че преди това мога да минавам някакви участъци от трасето. Това всеки може да го прави, то е абсолютно достъпно. Така че ако стане нещо и реша да се откажа, да, не ми е много приятно, нали, но щом съм го направила, значи така е трябвало да стане, така съм го почувствала на момента. Не съм от хората, нали, които така ще... Няма да остана на трасето, нали, ще се раздам до край, но вече ако нещата са съвсем зле, по-добре да спра и да не ангажирам някакви хора, които трябва да ми помагат впоследствие.
Добре, и последно към Камелия, все пак същия въпрос.
Ами, да, сега да първо започвам с маратоните. Защото преди известно време на Каванджа се включих, нали, също там добре бягах. Така че за бъдеще, за сега не ми се случва, не ми се налага, но за бъдеще ще видим. Но смятам да не се отказвам.
Или поне не трябва да се приема.
Аз ако кажа, майка ми ще продължи, така че всичко е наред.
Но не трябва да сме в една дисциплина, защото...
Няма значение. Добре. Между другото, на тези състезания има фаворити, нали, винаги. Даже има и залагания, така, кой ще бъде победител. Общо взето, винаги някой от фаворитите се отказва в един момент. Това са много добри бегачи, които много са се готвили. Просто се случва нещо.
Всъщност, в една от предишните обиколки на Витоша се беше случило нещо такова при жените?
На всяка една обиколка се случва. И най-вече при мъжете, защото там конкуренцията наистина е доста голяма. И са много повече, нали, мъжете. И там се случва по-често.
Добре. Тук поздравяваме и Ицо Пак Тича, стар познайник на Изотопия, който пък тази година успя да постави рекорд на Витоша 100. И Изотопия продължава. В студиото сме с Моника Филипова, Камелия Костова и Минчо Петков. Моника и Камелия са майка, дъщеря и майка бегачи, и Моника тази година спечели Витоша 100. Камелия също участва и беше втора в своята възрастова група, но сега ще си поговорим повече с Минчо Петков. Също част от това шампионско семейство, и трябва да кажем, сега тези думи легенда са силни, но много познат български, добре познат български катерач и дългодишен шампион по ледено и драй тулинг катерене, като ще уточним какво значи драй тулинг катерене, но открих една стара твоя биография в интернет, където се твърди, че се катериш още от 89-та година, една година след като аз съм се родил. Как се промени скалното и друго катерене през всичките тия години до сега?
Еми, 89-та година аз живеех в Сливен, в подножието на Сините Калани, и редовно тогава съм бил на 9. Ги виждах как се катериха по скалите от отбора, беше доста силен. И баща ми ги познаваше и ме записа в клуба, и така започнахме този спорт. И много бързо се запалих. В началото се катереше само на скали, нямаше още изкуствени стени. Но от 92-а година почнаха и да се появят тия изкуствени структури, наподобяващи скали. за тренировка и за провеждане на състезания най-вече, понеже е много по-удобно. И така до днес преминах през всички възрастови групи. Спечелил съм всички, имам медали от всякакви състезания.
С кои най-много се гордеш?
Ами, не им отдавам голямо значение общо взето, понеже радостта е мимолетна от тия успехи. Просто дори в скалното катерене, нали, ние не сме само състезатели, катерачите, обичаме да ходим да си катериме на скали и да преодоляваме маршрути от много висока трудност. И когато минеш един много труден маршрут, който си го мъчил в продължение на дни, някакъв път и месеци, и успееш, радостта е много голяма, но е така моментна и вече започваш да се оглеждаш за следващия проект. Доста се запалваш.
А всъщност в духа на семейната шампионственост, или аз не знам как да опиша този час на Изотопия, но всъщност вие започвате заедно с сестра ти Радка. Да.
Точно така, Радка Петкова ми е сестра, тя е 2 години по-голяма от мен. И така заедно се катерихме като деца.
Състезавахте ли се?
Ами, да, биеше ме обикновено с метлата.
До един момент.
Да, ами не, винаги. И сега тя също продължава да се катери, но по-слабо сега се е запалила и по други спортове.
А всъщност кога за последно не си бил шампион на България по ледено и драй туринг катерене?
Ами, случвало се да не съм бил веднъж или два пъти последните 15 години.
Как така се получи това?
Еми, винаги е възможно да се подхлъзнеш някъде или да ти изплесне сечивото от скалата.
Добре, ледено катерене най-грубо е катерене по лед. Драй тулинг катеренето, за да го опишем и да го направя аз, защото най-вероятно ти е досадно да го описваш често. В помощ на катерача идват сечива, които, както извън ефир установихме, е окей да наречем кирки. Не знам дали е обидно да им кажеш кирки.
Ами, лично аз не ги наричам кирки. За мен сечивата са ледени ръце, на крайници за ръце, които са приспособления да се катериш зимата с ръкавици, да не ти е студено.
Продължителна ръце.
Да, понеже зимата не е благоприятно винаги да се катериш с ръце, спортно катерене на скали. И те са създадени за преодоляване на за зимно катерене. Тоест.
Скучно ли в един момент и стана скалното катерене, че реши
ами,
да се насочиш?
Ами не, по-скоро обратното. Леденото катерене се случи в момент, в който не можеш да излезеш да се катериш свободно. И започнахме да употребяваме тези ледени ръце. Пробвахме да катерим по замръзнали водопади. На Северния Джандем имат там едни големи 150 метрови каскади. На Скакавица също се образува доста добър лед, около 100 метра. Но самото ледено катерене е доста лесен спорт. Всеки любител катерач може да пробва с водач, разбира се, който е адекватен, понеже е доста опасен спорт. Леденото катерене, това е катерене по замръзнала вода и всеки един момент може да се щупи голям блок лед и да пострада някой сериозно.
Кои са ти най-интересните места за катерене в България?
Аз ги споменах вече. За ледено катерене за мен най-интересно е в района на Рила. Скакавица, но има и други места, където се заледява. За мен по-интересното е по-трудното катерене, което е разновидност на това ледено катерене, миксово катерене или катерене по скала с тези така наречени ледени ръце. То си има наименуване dry tooling и се катери главно по скала.
Ти си създател заедно с Бойко Ладов, ай кръстник на най-трудния драй тулинг маршрут в България, Али Бабач до Бежаново, нали така?
Да, така го кръстихме, понеже пещерата на Али Баба. Това е една ниша огромна, около 40 метрови скални надвеси, който ме разбира с 20 метра отклонение. Тоест надвис е доста сериозен, почти таван. И...
Козирка на теб.
Да, и там това село Бежаново се намира в Северна България и го открихме в търсене на скали, подходящи за скално катерене. Но понеже релефа на скалата е много оскъден и решихме, че там е идеално за катерене с тези сечива. И това си е изкуствено катерене реално. И направихме два маршрута там за подготовка за националния отбор, понеже участвахме доста по... Ходихме в Световната купа да участваме по ледено катерене и дредолинг. И там се подготвихме, понеже беше доста трудно.
Мислили ли сте за създаване на още по-труден маршрут? Всъщност този е минаван само три пъти май.
Ами да, аз дори не успях да го мина тогава.
И... Създателя не е успял.
Да, и не съм и пробвал от тогава.
Тоест не сте мислили за по-труден, за сега можем да ви трябва да се справим.
Мисля, че се появи още един маршрут. Виктор Варошкин, едно известно лице в българското катерене. Мисля, че е направил нов маршрут там, но не съм много запознат. Каква трудност?
Добре, накрая един въпрос, който тотално ми е продиктуван, тъй като аз не разбирам нищо от катерене, но дай ни бетата си за най-тегавия ти пасаж в живота, дори да е извън катеренето. Така, бетата това е начина, по който катериш, кръстене на касетите Бета Макс, защото някога англичаните се снимали на видео как катерят и бетите са били да, на вид.
Бетата означава варианта, който всеки има за най-лесно преминаване на труден участък от някой маршрут. Ако искаш, нали, да дам моята бета, да преминеш по-лесно, тя може да не е адекватна за твоето тяло.
Добре, а за твоя пасаж, което е най-трудното място?
Ами, не мога, често казано, катеренето е толкова разнообразно, че няма точна формула.
Имал ли си най-труден пасаж в България?
В катеренето има категория на трудност и тя е отворена нагоре. В момента в световен мащаб най-трудно изкатерене маршрут е 9C категория. Аз съм стигнал до 8C. Това ми е тавана.
Добре.
И това е.
Добре, няма да получим сега бета точно в този разговор.
Бетата е... Чувствайте се добре, яжте здравословно, спортувайте. И повече позитивни мисли, така да. Да, трябва да се ограничиме от лошото.
Добре, Моника и Минчо, вашите деца по някакъв начин са израснали като с катерането, а може би и с бягането и преходите. Наследиха ли спортния хъс?
Значи с бягането дъщеря ни не. Тя казва, че това е наказание. Но сега надеждата е в сина ми, който доста така... Тъпърва мисля, че ще го гона аз по планините. Той харесва му да е сред природа, харесва му да бяга. Много обича да е активен. Даже днес така направи един доста добър преход. Но и двамата се катерат. И това ги влече предимно, катерането. Това им е интересно. За бягането има време. Общо взето децата на малко по-дълги така дистанции не са отворени към така дълго бягане. За по-кратки разстояния бягат. За бягането има време.
Но в катерането вече се състезават?
Да. Дъщеря ни от 6 годишна, синът ни от 4. Но той в залата от много по-малък и се катери по стената общо взето от 2 годишен.
И сега, доколкото разбирам, постига свои спортни успехи, макар и на тази крехка възраст.
Да, той още е в първа група и вече има медали. Харесва му. Аз се радвам, че той е в отбор и в спортна среда.
С какво го храните?
Всичко яде.
Смисъл.
Главно, да.
Не, той казва, че не го храниме, само дядо му го храни добре. Каза, вие не ме храните.
На, очевидно, спортните успехи предполагат добър апетит. Това е Изотопия. В студиото продължаваме да бъдем с Моника Филипова, Камелия Костова и Минчо Петков. Сега, един въпрос към Камелия. Като завърши тази година Витоша 100 за първи път, втора в групата, какво беше чувството?
Много, много беше удовлетворение. Аз бях и свежа, смисъл, аз може би съм можела малко по-бързо да го избягам, но се просто исках да го завърша, нали, защото това е много важно, това трасе, нали, все пак с 100 км. Но това, че завърши втора, ми се стори направо като невъзможно, че съм втора. Смисъл, нали, за първи път голям успех за мен, така си мисля, да.
А Моника беше първа сред жените на цялото състезание. При тебе какво беше чувството? Това, че си първа, имаше ли значение? Защото сега по-рано, като говорихме, такова ти беше едно отношението, че се запитах, абе, тази жена дали изобщо се е насладила на тази победа?
Винаги, когато пресичам финала, на което и да е състезание, се радвам. В случая, може би, бях малко разочарована. Очаквах доста по-добре да се справя. Мисля, че имах възможностите. Но предвид обстоятелствата и предвид цялата кал и дъжд, пак се радвам, нали, дори за времето си. Но винаги, когато финиширам на тази дистанция, толкова дълга, понеже аз не участвам, нали, на утрамаратони, освен на този, макар че участвах и на Търново утре по-рано, април месец, което си 52 км, пак се води, нали. Но все пак 100 км бях така удовлетворена и вече с мисли за до година.
Добре, и един въпрос и към трима ви. Бягането, а и катеренето, както по-рано си говорихме, придобиха доста по-голяма популярност, отколкото са имали преди. Сега тази популярност е свързана и с комерциализация, естествено. Как гледате на това, че повече хора практикуват вашите спортове?
Аз се радвам по принцип, защото е много хубаво човек да излезе след работа, да се разтича, дори по-малко километри, да се разтовари, помага за психически и физически да се поддържа в кондиция. Особено пък на моите години е задължително, защото все пак трябва да развижваме телата, нали? Да не да стоим на дивана и да... Движението е здраве.
Да, по никакъв начин не ви пречат други бегачи, да кажем, пък в рамките на състезания или не знам това, че повече хора се пускат.
Аз първо се радвам, че, нали, има повече хора, които спортуват, защото това според мен ги прави щастливи и прави ежедневието да бъде по-благоприятна среда. На самото състезание, нали, единствено, че просто много хора не могат да си преценят силите и възможностите и тръгват твърде бързо в началото. И когато, примерно, е някаква тясна пътечка и малко така пречат, но ще се научат да не вързат толкова в началото.
Минчо, за теб при катеренето?
Ами, аз така се радвам, че катеренето стана доста популярно, понеже много по-голям ще бъде подбора специално за малки деца, които изкачат таланти. Но от гледна точка на комерциализацията има малко носталгия към миналото, понеже тук като бяхме една шепа хора, беше катеренето, беше спорт между приятели главно. Приятели водиха други приятели на скали или на различни места, докато сега трябва да си платиш, за да те заведат някъде. И малко се загуби чара на този спорт, но пък е хубаво от гледна точка на това, че завършващите спортната академия имат къде да практикуват професионално.
Добре, накрая на разговора, какви са следващите ви цели? Това е така баналното бъдещи творчески планове, които... Но не знам, не знам от кога.
Аз съм се записала на маратона, на Софийски маратон на 42 км. Само, че той е в градска среда малко, но тя си е, градската среда си е моя, защото в Южния парк почти си е асфалт и се надявам да постигна там някакви добри резултати.
А ти да сигурно завърш. Ходиш и на 5 км от отичане в Южния парк?
Ми не, на 5 км не ходя, защото аз когато съм свободна събота и неделя, понеже повечето съм по планините, с една планинска група хода, и когато съм събота или неделя свободна, аз гледам да навъртя повече километри. 5 км са ми малко.
Ясно. Добре, Моника, при теб?
Аз мисля, че майка ми има повече планове за нейните бягания, отколкото аз за моите. Даже сега ме изненада, че ще се пусне на 42 км, понеже миналата година беше на 10 км. Аз пък нетипично за мен също се пуснах на така асфалтов маратон, т.е. полумаратон, защото участвах на 21. За сега нямам планове. Аз така не че си бягам ежедневно, общо взето, просто като част от живота. Ще видим.
Добре, много накратко и Минчо.
Ей, за сега нямам точно поставени цели, но така като ме питахте, мисля да започна да тренирам по-сериозно.
За катерене говорим.
Ами да, за катерене. Понеже не ми остава много време напоследък, но както се замисля, май още тази събота и да неделя ще отида някъде на планината.
Ето един добър резултат от този разговор.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо по транзистора сме в последните два часа на всеки четвъртък, стига да няма матч или протести в ефира на Хоризонт.